Latvijā vairāk kā pusi iedzīvotāji, ja 52% mēdz pārvietoties ar velosipēdistu. Savukārt runājot par šogad, tad varam atzīmēt, ka pirmajos 5 mēnešos ceļu satiksmes negadījumos ir tieši 148 velosipēdisti, savukārt pērn tie bija 178 velosipēdisti. Savukārt šogad avārijās dzīvību zaudējuši 5 velosipēdisti. Un, lai mazinātu šos traumas riskus, velosipēdistam ir vienkārši jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, un tā skaitā pirms manevriem jārāda signāls, jāapstājas pie aizliedzošā luksforu signāla, jāizmanto tam paredzētā infrastruktūra, pirms katra manevra jāpārliecinās, vai netuvojas automašīna, un vienmēr jāatceras, ka velosipēdists ir mazais sargāts ceļu satiksmes dalībnieks, tāpēc viņš ir pakļauts lielākam riskam.